Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nilqgħukom għaċ-ċelebrazzjoni eukaristika tal-lum is-sitħa tal-Għid, fejn l-adolosċenti tagħna ser jirċivu l-Ispirtu Santu, is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Il-fidi tagħna i-fidi ta' ferħ, persuna nisranija li tieħu bis-serjetà il-fidi tagħha ma tistax ma tkunx persuna ferħana. L-istess quddiesa hija talba ta' ferħ. Dan il-ferħ ġej mill-fatt li Kristu irxoxta, Kristu qam, Kristu rebaħ, u din ir-rebħa hija wkoll tagħna u għalina. Nitolbukom biex titfu il-mobiles. Inqumu bil-wieqfa.
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santo.
Amen.
Il-paċej ma'ku.
Miegħek ukoll.
U tiegħu flimkien narfu n-naqsijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla l-imbiri.
Mulej Ġesu, nitolbuk maħfra ta' kemm il-darba ma bdejniex lill-ġenituri tagħna u ġajnilhom għalhom meta għamilna dak li ridna aħna. Mulej ħnina.
Mulej ħnina.
Aħfilna nitolbuk mulej ta' kemm il-darba skartajna lezzjonijiet tad-dottrina jew ma qadniex attenti waqt il-lezzjoni. Mulej ħnina.
Ġesu, nitolbuk taħfilna ta' kemm il-darba ħallejnek waħdek fil-Knisja. U maġejniex nitkellmu ftit miegħek minkejja li jien dejjem tkun qed tistennina. Mulej ħnina.
Gloria lill-Alla fil-għuli tas-smewi.
Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamil li niċċelebraw b'ħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lil mulej li qam milli wiet. Għatina li l-istess emejli tagħna ikun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Dan nitolbuh b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miek jiex wisaltan fl-imkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Il-liturġija tal-kelma. Il-ferħ tan-nisrani ġej ukoll mill-azzjoni tal-Ispirtu Santu. Permezz ta' dan id-don kbir, in-nisrani jasal jagħmel ħwejjeġ kbar. Hekk turina l-kelma tal-Alla. Nisimgħu għalhekk b'attenzjoni sħiħa, nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien niżlu wħud mill-Għudija u bdew jgħalmu lill-aħwa. Jekk ma toqgħodux għaċ-ċirkonċiżjoni skont id-drawwa li ġejja minn Mosse, ma tistgħux issalvaw. Pawlu u Barnaba għamu kontra tagħhom u ħaduha magħhom bis-sħiħ. Għalhekk għatewa li Pawlu u Barnaba u xi ħud oħra minnhom jitelgħu Ġerusalemm ikkellmu lill-Apostli u l-Presbiteri fuq din il-kwistjoni. Imbagħad l-Apostli u l-Presbiteri flimkien mal-Knisja kollha derilhom li kellhom jagħżlu lil xi ħud minnhom u jibatuhom Antiokja ma' Pawlu u Barnaba. Dawn kienu Ġuda jgħidulu Barsaba u Sila li kienu minn ta' quddiem fost l-aħwa. U bagħtu magħhom din l-ittra. L-Apostli u l-Presbiteri ħudkom lill-aħwa ta' Antiokja, tas-Sirja u tat-Ċiliċja li ġew mill-ġnus slim għalikom. Aħna smajna li xi wħud min-nies tagħna mingħajr ebda ordni tagħna ġew ħawdukom u qalbulkom moħħkom bi kliemhom. Għalhekk aħna qbilna l-kol bejnietna u derilna li kellna nagħżlu lil xi wħud u nibatuhom għandkom flimkien mal-eżis tagħna mar Barnaba u Pawlu. Nies li ddedikaw ħajjithom għall-isem ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk batnilkom lill-Ġuda u l-Sila biex jgħidulkom bi kliemhom l-istess ħaġa. Għax l-Ispirtu Santu u lilna derilna li aħna m'għandna nabbukom b'ebda qis ieħor aktar minn dak li huwa meħtieġ. Jiġifieri li titbiedu mill-ikel is-sagrifikat lill-idoli, mid-demm, mill-laħam tal-annimali fgati u miż-żwieġ ħażin. Tagħmlu tajjeb jekk tħarsu rwieħkom minn dawn. Saħħa. Il-kelma tal-mulej.
Ir-roddu ħajr lill-Alla.
Għas-salm ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Iħenna għalina Alla u jbarikna. Idawwar għal fuqna id-dija ta' wiċċu biex inarfu fuq l-art triqatek forst il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ għax triġi l-popli bis-sewwa u il-ġnus fuq l-art inti tmexxihom.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Ifaħruk il-popli kollha, ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarfa l-ieħor.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nisimgħu issa t-tieni qari.
Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. L-Anġlu ħadni fl-Ispirtu fuq muntanja kbira u għolja. U rin il-Belt il-Qaddisa Ġerusalemm niżla mis-sema mingħand Alla bil-glorja ta' Alla fija tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża bħal ġasfru ilek daqs il-kristall. Għandha ħajt kbir u għoli bi 12 il-bieb fih u 12 l-Anġlu fil-bibien li fuqhom hemm miktubin ismijiet l-ismijiet ta' 12 il-tribu ta' awliet Iżrael. Tlieta minn dawn il-bibien jagħtu għan-naħa tal-lvant, tlieta għan-naħa ta' tramuntana, tlieta għan-naħa ta' nofsinhar u tlieta għan-naħa tal-punent. U l-ħajt tal-belt għandu 12 il-pedament li fuqhom imi 12 il-sien ta' 12 l-apostlu tal-ħaruf. Ebda tempju ma rajt fija, għax il-mulej u t-tempju tagħha, Alla li jista' kollox u l-ħaruf. U l-belt ma teħtieġ la xemx u lanqas qamar biex idawluha, għax biex iddawwala għandha l-glorja ta' Alla u l-mużbih tagħha l-ħaruf. Il-kelma tal-mulej.
Ir-roddu ħajr lill-Alla. Ejjew nilqgħu l-aħbar it-tajba tal-irxoxt l-Evanġelju billi inqumu bil-wieqfa u bil-ferħ inkantaw flimkien Alleluja inqumu bil-wieqfa.
Xi ħadd iħobbni ħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu għandu.
Il-mulej ma'kum.
Jek ukoll.
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann.
Glorja lilek mulej.
F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarisx kliemi u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-missier li batni. Qed tilkom dan meta għadni magħkom. Imma id-difensur l-Spiritu s-Santu li il-Missier jibat fismi jallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Jiena nħallilkom s-slim, natikom s-slim tijaj, ma natijulkomx kif tatih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwat u wanqas titbezza. Smajtu xettilkom, jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-Missier, għax il-Missier u akbar minni. U għedtilkom dan minn issa, qabel ma jseħ, biex meta jseħ, temnu. Il-kelma tal-mulejn.
Tifħir lilek Kristu, nibqgħu bil-wieqfa għall-kant tal-Alleluja.
Issa iqumu dawk li ser jirċievu is-sagrament tal-Griżma. Dikin attart. Dossiti attart. Justin Azzopardi. Dwayne Buġeja. Lara Buttigieġ. Nathan Camilleri. Tristan Camilleri, James Gauci, Kevin Greck, Lucas Greck, Zach Greck, Clifford Grimham, Elena Grimham, Kirstian Grimham, Renee Merciam, Kendra Valerie Morales, Jennifer Samut, Keiten Shiklunam, Kyle Spiteri, Matthew Spiteri, Nathan Vellam, Matteo Vellam, Franklin Schwirep, Liam Zammit, Clevin Zerafa, Missir omna l-knisja mqatsa f'din il-parroċċa tal-Madonna tal-Loreto ġewwa Insilem, titolbok biex tagħti is-sagrament tal-Griżma lil dawn insara imam din biex isiru membri adulti tal-poplu ta' Alla.
Hija ħaġa sabiħa li qed titlobni u jien nixtieq nilqa' bil-ferħ. Imma qabel ma ntijhom dan is-sagrament, qabel ma ntijhom l-Ispirtu Santo, nixtieqek tgħidli quddiem il-poplu tagħna jekk fil-ġudizzju tiegħek dawn humiex għamlux l-impenn tagħhom ħalli jitħejjew għall-Griżma.
Nista' nassigurak illi sew huma u sew il-ġenituri tagħhom ġarrew b'responsabilità l-impenn li jippreparaw għal dan id-don tal-Ispirtu Santu u nista' ngħidlek illi sew il-preżenza tagħhom għal qatta preparazzjoni fl-oqsma tal-mużewum u anke il-laqatta tħejjija li saru mill-parroċċa huma attendew b'regolarità b'impenn u b'entużjażmu. Min-naħa tagħna bħala parroċċa qed nagħmlu minn kollox biex lil dawn uliedna ngħaddulhom mhux biss tagħlim tal-moħħ imma t-tagħlim ta' Kristu li jmiss il-qalb u jgħinhom jgħixu ta' bil-ħaq insara tajbin.
Napprezza din il-ħidma partikolarment l-impenn tiegħek biex ikun hemm tiġdejt fil-mod kif aħna kif qed int inleqgħu lil dawn iċkejknejn ma' Ġesu Kristu. Napprezza l-kooperazzjoni li ssejb fil-katekistej, speċjalment fis-soċjej tal-mużew imma mhux huma biss. Napprezza l-ħidma tagħkom iż-żewġ ġenituri għaliex intom l-ewwel katekistej għall-uliedkom, intom dawk li tgħaddulhom l-aħbar it-tajba lill-uliedkom. Nirringrazzja lilkom ukoll Eżis Parrini illi aċċettajtu illi illum takkumpanjaw lil dawn il-filjozzej f'dan il-moment importanti ta' ħajjithom u jalla jsibukum ribtaħhom kull xejn ikollhom bżonn, kull xejn ikunu jridu l-għajnuna tagħkom. Għalhekk lilkom Eżis adolosċenti nilqakom fiħdan il-poplu tagħna u minn hawn ftit momenti oħra natikum is-sagrament tal-Griżma. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Isma' ftit tal-ġibrin. Inti dbrejk lest għamiltu kollu jew baqalek.
Baqa xi familji żgħar numru żgħir li ma kenux id-dar.
Intom oqgħdu bil-qiegħda għax dejjew. Għax ġejja bit-tul hemm u qatt fejjin. Ta' fassaqsajtek għaliex Ftit ilu ġie wieħed minn sħabna l-kappellana jew għallej għalli kont għaddej imbierek u indunajt li kien hemm mara wara t-tieqa u ma kienitx ċerta x'tiftaħ lu xija u le. Għal jienet min jafax ma tix tiftaħ lej. Għax ikollna minn dawn li ma jiftħux, mhux hekk. Insomma, u dejn mhux minn ansili, ma jifid li ħanejt. Iva u dejn għaltlu ħarġet rasu għaltlu kappillan għaltlu ma nafx ħanaqbad nagħmel tidħol xewlej. Alla kif tgħidlej? Alla għandek xi ħaġa, għaltlu għax ma nafx kif ħanejlek, għaltlu fid-dar għandi ħafna imbarazz. Għaltlu għadni ma lħaqx nagħmel it-tindiva tal-għid u ma dendlitx il-portieri. Alla x'inti inkwieta? Alla jina li lek irrid nara u l-familja tijak, mux, eh? Għallu tħalt id-dar, għallu veru kella ta' taħt fuq, u xek nejdu, ta' taħt fuq. Għallimma jina għallu jima murċ biex nara id-dar, jim nerġenajt mord biex nitlob il-barka talla fuq il-familja taħħa. Min jaf kem jġri li kek, mur f-posto kissa, għallinkom pil-pritka. Għax qed ngħidlek, għax fil-Vanġelu Ġesu llum qalilna jiena u missieri nixtiequ niġu noqogħdu għandkom. Ġesu qed jgħidilna li iħabbat il-bieb tad-dar tagħna tal-qalb tagħna u jixtieq jidħol jammar għandna. Min iħobbni u jħares kelmtej jiena u missieri niġu għandu. Imma ħafna drabi namlu bħal dik il-mara qudiem il-kappellan għaltlu ma nafx niftaħlek xew le. Għax id-dar tiegħi ta' taħt fuq. U naħseb illi lill-Alla ikun hemm min jgħidlu aħjar ma tidħolx fil-qalb tiegħi ta'. Anzi, jekk niftaħlek, naħseb illi titlaq tiġri l-barra. Għax taf kemm għandej storbju, taf kemm għandej imbarazz, taf kemm għandej ħmiegħ f'qalbej u nibża li l-qalb tiegħi mhijiex denja illi tilqek ġewwa fija. U kemm ikun hawn minna ħbib tiegħi illi inħallu lill-Alla barra minn ħajjitna għaliex naħsbu illi Alla ma joqgħodx fejn hemm it-taħwejt, fejn hemm l-imbarazz. Imma mhux hekk ħbib tiegħi. Mhux hekk. Ġesu qed jgħidilna jien nixtieq niġi għandek. Ejxinej id-dar tiegħek, sew jekk kien dar kbira, sew jekk kien dar żgħira. Sew jekk dar ordinata, sew jekk hemm id-diżordini. Sew jekk hemm it-taħwejt. Anke jekk il-kobba ta' ħajtek hija mħabbla, nuża l-espressjoni, jien lest li nidħol għandek. Mhux l-ewwel trid tagħmel il-kobba f'posta imbagħad nidħol jien. Imma jien niġi f'ħajtek, jien niġi fil-familja tiegħek u ngħinek tpoġġej l-affarijiet f'posthom, ngħinek ħallej il-kobba imħabbla tirranġa. Dan hu Alla tagħna eżistijaj. Dan hu Alla tagħna. Alla tagħna ma jidħolx għandna għax aħna kollox sew. Imma Alla tagħna jidħol fil-ħajja tagħna biex jenna ħalli nirranġaw id-dar biex il-qalb tagħna impoġġuha f'posta. U dak li qed ngħid
fuq livell personali ta' kull wieħed waħda minna, ngħidu wkoll fil-kuntest tal-familji tagħna. Eżis familji xi drabi neqtew qalbna. Għax kull familja għandha it-tluħu li nżowr, kull familja għandha xi ftit imbarazz, xi ftit ta' ħwejt. Speċjalment f'dak li huma relazzjonijiet ta' bejnietna. U nibżew illi allura m'hemmx post għal Alla. Ilmu lej Ġesu irid jidħol jammar fih dan il-familja li għandha wkoll dan it-taħwejt. Biex jenna ħalli nirranġaw fejn hemm bżonn. Imma attenti, mhux l-ewwel nirranġa biex il-bambejn jidħol, iftaħ il-bieb beraħ, ħalli jidħol Ġesu fil-ħajja tiegħek, fil-familja tiegħek. U l-preżenza ta' Alla, il-preżenza ta' Ġesu, il-preżenza tal-Ispirtu, tenkom tejnek tenna biex l-affari id-dar tagħna nagħmluha ordinata eżistijaj. Allura għamlu l-qalb eżjes adolosċenti, ħanejt li l-kum. Sissa kont ninkellem il-kulħadd u forsi dak li jgħid, forsi, forsi, intom ma tifmuħx għalkemm anke intom tistgħu tkunu tafu xi fisser ikollok id-dar disordinata. Forsi intom stess għalkom tuġakum għax id-dar ma tkunx kollox f'postu. Teqtew x'qalbkom. Illum sejr innatukom l-Ispirtu Santu. Ħaj jiġi joqgħod għandkom biex jenkom ħalli mhux biss il-qalb tagħkom titranġa, titnaddaf, issir sabiħa, imma ħalli anke intom issiru għodda illi tkunu fejn tkunu iġġibu l-ordni. Tkunu fejn tkunu tirranġaw is-sitwazzjoni fejn tgħixu. Sew jekk intom fil-familja, fl-iskola, fil-gruppi fejn tkunu u dan tagħmluh mhux għax intom bravi imma għaliex hemm l-Ispirtu Santu jaħdem fikum. Għaliex il-grazzja ta' Ġesu Kristu, l-Ispirtu Santu illi huwa ħajibat fuqkom illum għandha qawwa enormi. Nerġa' ngħid illi mhux biss tpoġġej l-affarijiet f'posthom imma anke dak li huwa imkisser terġa' taqbu mill-ġdejt. Dak li huwa frak terġa' tibnieh. Imma ħbib tiegħi, biex nagħmlu din l-esperjenza dak li Ġesu. Min iħobni, min iħobni u jisma' kelmtej aħna niġu noqogħdu għandkom. Il-paċi magħkom.
mela, qabel ma natikom l-Ispirtu Santo, sejjer nitlobkom iġġeddu il-wediet tal-Mamudija. Meta il-ġenituri tagħkom resqukom biex titgħamlu, f'isimkom għamlu ċertu impenjej. Issa llum intom tfarfartu u ħan nitlobkom biex dawn il-wediet iġġedduhom illum. Tajjeb, mena. Tiġħdu x-xitan l-emil u l-er kollu tiegħu. Temnu intom falla l-missier li jista kollox li ħala s-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-Waħdin Jusjidna, li twielet minn Marija Verġnej, bata mitu difnuħ, għammin bil-lujiet u ijiet fil-lemejn tal-missier. Temnu fil-Spirtu Santu, mulej li għati l-ħajja, li b-mod speċjali illum serjenata li l-kum kifinata lill-Apostli nar 8:50. Temnu fil-Knisja imqazza Kattolika fil-Xirka tal-Qaddisejn fil-Maħfra tad-Dnubiet fil-Qawma mill-Lwiet u l-Ħajja tad-Dejjem. Din hija l-fidi tagħna, ħbib tiegħi. Il-fidej illi waslet għandkom minnant il-ġenituri tagħkom, minnant in-nannit tagħkom, naħseb hawnhekk hawn in-nannit tagħkom, ejju. Il-fidi li għaddiet għandkom mill-komunità. Intom x'irċevejtu mill-parroċċa ta' Nsielim? Irċevejtu ħafna affarijiet, imma l-iktar ħaġa sabiħa l-irċevejtu hi il-fidi. L-imħabba li nil-Madonna tal-Loreto, imma l-Madonna hija Om Ġesu. U l-imħabba li nil-Madonna jekk kien vera ma tistax ma twassalkomx għand Ġesu. Iben il-missier dak li irejt jiġi joqgħod għandkom. Tajjeb, issa ħan roxkom lill-mambierek biex infakkarkom f'dak in-nar tal-Mamudija. Nqumu bil-wieqfa ħbib tiegħi ħalissa nagħmlu t-talba. Uti jeżist, nitolbu lil Alla l-Missier li jista' kollox għal dawn ulijiet adottivi tiegħu li fil-Mamudija diġà twieldu mill-ġdejt għal ħajja ta' dejjem, nitolbuh biex fit-tieba tiegħu isawwa fuqhom l-Ispirtu Santu. Ħalli iwettaqhom bil-kottra tad-doni tiegħu u bid-dilka tiegħu jagħtihom xebħ sħiħ ma' Kristu li ben ta' Alla. U Alla li tista' kollox missier sidna Ġesu Kristu. Inti tajt weli ġdejt lil dawn il-qaddija tiegħek mill-ilma u l-Ispirtu Santu.
خلصتم من ذنوبيتم إبات فوقهم ملي لسبرتو السانتو الدفنسور أتيهم لسبرتو تالعرف والدان لسبرتو تالعقل والقوة لسبرتو تالشنسة وتالبيتان إمليهم بلسبرتو تالبزاتيك بكريستو سيدنا
آمين. بالقيادة
Thank you.
inqumu bil-wieqfa ħalli issa b'rad il-ħajru b'fiduċa lill-Alla falla illi niżel bid-don tal-Ispirtu qaddis tiegħu f'dawn uliedna inresqulu it-talbi tagħna għalihom għall-komunità tagħna u għall-poplu kollu ta' Alla.
Nitolbuk mulej għalina l-adolescenti li ġejna mwettqa bid-don tal-Ispirtu Santu biex inniżlu l-eruq tagħna fil-fidi, nibnu fuq l-imħabba u bil-ħajja tagħna. Inkunu xiedaq ta' Kristu sidna nitolbu.
Ismana, nitolbu mulej.
Nitolbu għal-ġenituri u l-parrini tagħna li daħlu responsabbli għal-fidi tagħna biex bil-kliem u bil-eżempji qatt ma jieqfu jħeġġuna ħalli nimxu fuq il-passi ta' Kristu. Nitolbu.
Ismana, nitolbu mulej.
Nitolbu għal-Knisja mqazza tiegħek flimkien mal-Papa Franġisku ma nisqof tagħna Marju l-isfijiet kollha biex il-Knisja tinġema' fl-Ispirtu Santu u tibqa' tinferex u tikber fil-qadha tal-fidi u l-imħabba sa ma jiġi l-mulej. Nitolbu.
Ismana, nitolbu mulej.
Nitolbu għad-dinja kollha biex il-bnen min kollha jemnu li wieħed hu l-ħaliq u l-missier tagħhom. Jarfu li huma wkoll aħwa bejniethom bla ebda għażla ta' razza jew nazzjon u b'qalb sinċira jfittxu s-salna tiegħek li hi s-salna ta' slim u feħ fl-Ispirtu Santu. Nitolbu.
Ismana, nitolbu mulej.
Nitolbu kanina l-koll li llum irċevejna l-Ispirtu Santu biex inkomplu nikkonvinċu ruħna mill-bżonn ta' smih ta' kemm ma tagħna u li din il-mixja ta' fidi ma tintemx ma' griżma imma hija mixja tul ħajjitna kollha. Nitolbu.
Ismana, nitolbu mulej.
Għal-katakisti li tul dawn is-snin ta' formazzjoni kabruna fil-fidi sabiex trodilhom b'ħafna ġidda kollu li għamlu magħna. Nitolbu.
Ismana, nitolbu mulej.
O Alla, inti tajt l-Ispirtu Santu lill-Apostli tiegħek u rid li huma u s-suċċessuri tagħhom jgħadduh lill-oħrajn. Fit-tieba tiegħek isma' it-talb tagħna. U dak kollu li inti għamilt sa mill-bidu tax-xandejr tal-Vanġelu għamlu issa wkoll fil-qlub ta' dawk li jemnu. Bi-Kristu sidna.
Amen. Nibqgħu bil-wieqfa sakemm jittellgħu l-offerti. Ejjew nofru l-ħobs u l-inbit bħala turija ta' gratitudni lill-Alla. Dawn l-offerti ser jinbidlu f'ġisem u dem il-mulej għas-salvazzjoni tagħna.
Thank you.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox.
Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba. As-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna.
Amen.
Il-mulej magħkom.
Miegħek ukoll.
Nerfew qlubna l-fuq.
Nerfgħuhom lejn il-mulej.
Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
Hekk sewwa u xieraq.
Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Imma b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien. Li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-ejt tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-artal il-qassejs u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-ejt imxerret ma' kullimkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jeżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda inkantawlek. Għaddis tassew int mulej, int il-lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek titolbuk dall-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien serjenata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismej li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċej reġa' rat il-ħajr. Tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għaldejjem id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Għalek mulej aħna unamlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tal-salvazzjoni. Wirroddu lek ħajra xoġbok til-qana għawn u d-diemek biex naqdowk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisew wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'dawn ħutna li wara li tajthom tnissil ġdejt bil-Magħmudija, rridu ttaqgħu bid-don tal-Ispirtu Santu. Fil-ħnina tiegħek nitolbuk mulej ħares fihom il-grazzja tiegħek.
Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Hen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina u koll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġim Qazza u Malla Marija. Ma San Giuseppe ir-raġel ġust tagħha. Mal-Apostli u l-Qaddisin kollha. Li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu jiena talilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li jintej fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnati. Ikoll it-tretent fis-sema u fl-art. Għalma naflu minn uħħati għalim. Laddaħħanni fit-tġrejt. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-nub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw Elena u l-miġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn bnubietna, imma ħares din il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trejt fija, inti li tgħixu s-saltna għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Miegħek ukoll.
Ejja u natu sinjal ta' paċi li xulxin.
Paċi miegħek,
u miegħek ukoll.
Paċi miegħek.
Danu l-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet ta' d-dinja, ħen jien dawk mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Mulej, ma jistħoqlix li titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħ tiegħi tkun infejqa. Ejja ġofija spirtu qaddis, spirtu ta' mħabba, sawab f'qalbi l-mħabba. Ejja ġofija spirtu qaddis, spirtu tal-verità, għatin li nara fil-verità, fit-totalità tagħha. Nitħejjew sabiex nirċivu lil-Ġesu ħaj fl-Ewkaristija.
Thank you.
Signora, la jiena għandi bżonnok. Għadin il-grazzi li ma nirrifjuti lil-ħadd dak li nista' nagħmel ta' ġid lill-proxmu tiegħi fil-bżonn.
Signora, la jiena għandi bżonnok. Għadin il-grazzi li qatt ma warrek minħsib tiegħek il-preżenza tiegħek li dejjem inċud ta' kull ma naħseb ta' kull ma ngħid ta' kull ma nagħmel.
Signora, la jiena nistaqar li u la jiena u lanqas ħadd ma jista' jagħmel xejn mingħajr il-grazzi tiegħek, għalhekk la tiċħadx dak li lilna jeħtieġ għax inti ħlaqtna għalik.
Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti ġeddidna għal-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' ibnek mill-wiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-ejt. Imla ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana. Bi Kristu sidna.
Amen.
Il-mulej ma'kom.
Miegħek ukoll.
Iberikkom Alla l-missier li jista' kollox li jagħmilkom ulied adottivi tiegħu bit-twelejt mill-ilma u l-Ispirtu Santu u jħariskom bl-imħabba tiegħu ta' missier.
Amen.
Iberikkom l-iben tiegħu l-waħdieni u bil-qawwa tiegħu iwettaqkom fl-istqarrija tal-fidi vera u li wiedna l-Ispirtu Santu jibqa dejjem jammar fina.
Amen.
Iberikkom l-Ispirtu Santu li kebbes nar l-imħabba f'qalb id-dixxiepli. Iżomkom għaqda waħda bejnietkom fil-familji tagħkom, fil-komunità parrokjali tagħkom. U jwassalkom bla teba filgħena tas-saltna ta' Alla.
Amen.
Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-missier, l-iben u l-Ispirtu Santu.
Amen.
Morru fil-paċej ta' Kristu.
Inroddu ħajr lill-Alla.